Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Válka na Ukrajině ani po téměř po druhém roce se neblíží ke konci. Boje stále pokračují a v posledním týdnu zesílily. Nad situací na frontě, ale i situací ohledně obilné dohody se budu bavit s Milanem Mikuleckým, bezpečnostním analytikem. Dobrý den.
Dobrý den.
Minulý týden se objevily zprávy, že už začala ta hlavní část letní ukrajinské ofenzívy, které byly hned poté dementovány, že tomu tak ještě není. Ale v každém případě se ukázalo, že Ukrajinci se opět pokusili o útoky v několika oblastech, především v Záporožské oblasti, kde se pokusili postoupit od Orychivu na Robotyne. Tam mělo dojít k velmi tvrdým bojům. Na sociálních sítích Rusové zveřejnili opět záběry zničené techniky, aniž by ovšem bylo jasné, jestli byla zničena právě v tomto boji nebo někdy jindy, někde dřív. A boje tam pokračují. Další a možná zajímavější oblastí, než je postup od Orychivu přes Robotyne na Melitopol, je postup u Staromajorského, ještě v Záporožské, tedy v Doněcké oblasti při hranicích se Záporožskou oblastí a ve Staromajorském se již Ukrajinci začínají zakopávat. Plyne to i z vyjádření agentury RIA Novosti, která pravila, že ruští vojáci brání Ukrajincům, aby se tam zakopali, což znamená, že v této obci jsou nutně přítomní. A vzhledem k tomu, že se objevily i útoky o 10 kilometrů dál, které Rusové označili o průzkum boje, je možné, že právě v této oblasti od Veliké Novosilky směrem na Staromajorské a dále na Berďansk nebo Mariupol Ukrajinci přece jenom postoupili o něco víc a na širší území, než se původně očekávalo. Přesto ale to nevypadá tak, že by se někde docházelo k velkému průlomu.
My si musíme říct, o čem se bavíme. My si to musíme uvést do nějakého měřítka, protože když si člověk přečte článek nebo uslyší v rádiu, že probíhají boje o Robotyne a pokračuje se ve směru na Melitopol, tak by ten nezúčastněný pozorovatel mohl nabít dojmu, že prostě za 2 hodiny, až se prorazí u Robotyne, tak Ukrajinci dorazí do Melitopolu. Nedorazí. Je to ještě sakra daleko a vzhledem k tomu, že bohužel Ukrajinci nemohli jinak, protože neměli k dispozici ani vycvičené vojáky a hlavně neměli potřebnou techniku a neměli munici, tak bohužel dali Rusům dostatek času na to, aby si připravili hloubkovou obranu. Zase je hrozně hezký, že si tady spousta lidí dělala legraci z ruských dračích zubů, položených ve 2 řadách, který by asi skutečně nikoho nezadrželi. Ale jestli Rusové něco umí, když na to mají dostatek času a mají dostatek materiálu, což pokud jde o pozemní miny, tak jich evidentně mají nadbytek, tak potom do takhle hloubkově připravené obrany je velice těžké útočit. Já už bych neřešil, jestli je ofenziva, protiofenziva. Já bych řekl prostě, že stále trvá opotřebovací válka. Ukrajinci zdaleka nenasadili všechno, co mají k dispozici, stále ne. Takže my můžeme očekávat, že Ukrajinci stále osahávají tu frontu, hledají nějaké slabé místo protivníka, snaží se prokousat k té hlavní obranné linii a pokud se jim někde podaří skrz tu linii udeřit, tak potom nasadí do toho případného průlomu ty síly, které mají připravené. Nicméně zatím se jim to stále nepodařilo a prostě je to válka, která letos neskončí a která bude trvat dlouho a měli bychom se na to připravit. Je to něco, co říkáme neustále dokola, abych se nechtěl opakovat. Hodně pozornosti je v médiích i u těch lidí, kteří válku na Ukrajině sledují z nějakého laického pohledu, věnovaná bojům u Bachmutu. Rozumím tomu, u Bachmutu se Ukrajincům daří nějakým způsobem postupovat. Bachmut je s určitým symbolem určité fáze války na Ukrajině. Ale tak, jako jsem říkal, že dobytí Bachmutu Rusům nepřinese nic, tak stejně tak případné dobytí Bachmutu nepřinese
osvobození.
Nic. Ano, osvobození, souhlasím. Případné osvobození Bachmutu Ukrajinci nepřinese nic Ukrajincům. To městečko není v rámci Ukrajiny ničím extra důležité, neumožňuje nějaký rychlý postup někam. Navíc po těch dlouhotrvajících bojích, nevím, nakolik ještě na místě hovořit o městečku. My se upínáme jakoby k mnoha detailům a já si myslím, že to podstatné se neodehrává na frontě, ale za ní. Zase, poměrně velká mediální pozornost je věnovaná útokům dronů do hloubky ruského území. Jsem ten poslední, kdo by chtěl Ukrajincům radit, ale nemyslím si, že to je něco, co by mohlo přinést nějaký významný úspěch a nebo prospěch Ukrajincům. Protože a je to zase... Útoky drony na dlouhou vzdálenost mají celou řadu nesnází. Od toho, že to jsou, musí být poměrně velké drony, které se dají snadněji detekovat, samozřejmě nelitají nad zvukovou rychlostí, takže je možné ze strany Rusů je poměrně včas detekovat, působit proti ním, velké množství jich zničit. Je poměrně obtížné na takovouhle vzdálenost přesně navádět, takže může dojít k nějakým škodám, které budou Rusy propagandisticky využité a oni i ty útoky dneska propagandisticky využívané jsou. Já z pohledu Ukrajiny to chápu. Já, když vidím, jak Rusové denodenně vraždí ukrajinské civilisty, útočí na obytné domy, na místa, kde se scházejí civilisti a podobně, já bych si taky přál, aby Rusové okusili, co Ukrajina zažívá každý den, ale za prvé takhle nefunguje logika války a bojím se, že takhle nefunguje ani psychologie Rusů. Ekonomika války a logika války říká, musíme zničit nepřítele na frontě, musíme zničit jeho přísun, musíme ničit jeho vojáky. To znamená, pokud někde zjistím, že se mi v rámci rotací ruští vojáci rekreují někde na Krymu, tak tam zautočím a eliminuju je. To je v pořádku. Nicméně to, že se mi povede dronem trefit kancelářskou budovu v Moskvě, to nepřináší Ukrajincům nic. Přináší to zvýšené riziko, že tam při takových útocích můžou zahynout ruští civilisté, což prostě pro svět a pro ten svět, který buď Rusko přímo podporuje, nebo pro něj má nějaké větší pochopení, tak to bude to, že budou říkat, podívejte, oni jsou vlastně stejní. V tu chvíli budou zapomínat, kdo je útočník a kdo je obránce. A pokud jde o ruskou psychologii, o tu ruskou duši, Rusům nikdy nešly útočné války. Většinou, když Rusové na někoho zaútočili, tak to dopadlo dobře, protože byl buď velmi oslabený nebo významně menší, ale pokud Rusové narazili na někoho, kdo se bránit chtěl, například všeobecně známé Finsko, tak to skončilo spíš výpraskem nebo nějakým velmi potupným příměřím pro Rusy, kdy ty vynaložené prostředky neodpovídaly tomu územnímu zisku.
Ona i krymská válka v předminulém století ukázala, že ruské pokusy útok.
Všechny. Rusko-japonská válka, rusko-čínská válka, která trvala 30 let a ty výsledky zdaleka neodpovídaly tomu. Mohli bychom takhle jít několik století dozadu. Ale co Rusům většinou šlo, byly obranné války. Pokud Rusové se cítí být ohroženi, pokud mají pocit, že jde o existenci Ruska, tak se zatnou a jsou schopni podat mnohem větší výkony. Já si myslím, že velká část Rusů dosud tu ruskou propagandu až tak nebaštila. Ale myslím si, že útoky tohohle typu tu náladu obyvatelstva můžou významně změnit a bohužel ve prospěch teda té vládnoucí věrchušky v Rusku a myslím si, že to je škoda.
Ano, že se semknou okolo svého vůdce, protože země je ohrožena. Na druhou stranu já zase úplně nemůžu souhlasit v jedné věci, protože tím, že vysílají ty drony nad Moskvu i do dalších, vystříleli rakety zřejmě na Taganrog a podobně, tak tím zase nutí Rusy soustředit i v těchto oblastech protivzdušnou obranu, protože Ukrajinci v poslední době velmi usilovně útočí na Krym nejrůznějšími způsoby, protože tam objevují výbuchy muničních skladišť.
To úplně nesouhlasím. Mluvíme o Rusku. Rusům nikdy nezáleželo na životech těch poddaných.
Ano.
A vlastně k oslabení té PVO, kterou Rusové soustředili kolem těch míst, kde se vyskytuje Putin a jeho nejbližší, tak tu vlastně neoslabili nikdy. A jako ano, ale v normálním civilizovaném světě by to fungovalo tak, že pokud přenesu svoje útoky na nějaký jiný cíl, tak ten protivník tam posílí PVO. Ale jsme v Rusku, to není normální svět. To je svět, kde nezáleží na životech těch obyčejných lidí. A naopak, jak už jsem říkal, pro Rusy, pokud se by se nějakým omylem podařilo zasáhnout nějaký civilní cíl a bylo tam hodně obětí, tak pro Rusy je to spíš dobře. Ale souhlasím s tím, že zásadní je útočit tam, kde to má ten dopad. To znamená, pokud by to úsilí, které vynakládají na to, aby mohli jednou za čas doletět s nějakým větším dronem k Moskvě, věnovali k soustavnému napadání Rusů na Krymu, například k minovým operacím, což samozřejmě nejde těmi lehkými drony, ale minovým operacím v Černém moři, v těch místech, kde se pohybují ruské ponorky, kudy vyplouvají, aby mohli ostřelovat raketami ukrajinské civilní cíle, tak to na ten průběh války bude mít větší dosah než tohle. Ale ano, chápu, pokud by mi, jak se bavíme, roka půl, někdo denodenně zabíjel civilisty, moje blízké, tak asi bych taky jako by měl v sobě podvědomě tu touhu po pomstě. Ale to není to zásadní v probíhající válce.
Ale zřejmě ta Putinova slova, že nyní na příměří není čas, odpovídají realitě.
A tak určitě. Ani jedna strana nedosáhla toho, co chtěla. Rusům se nepodařilo obsadit celou Ukrajinu. Rusům se nepodařilo ani ty území, které už prohlásili za svoje. Takže z ruské strany rozhodně není důvod. A Ukrajincům se nepodařilo osvobodit území, které ji Rusko okupuje, včetně území, které Rusko okupuje od roku 2014. Takže ani jedna strana nemá důvod k příměří. Dokud Rusku dál budou plynout zbraně a dokud my nebudeme skutečně schopni uvalit reálné sankce, dokud my nebudeme schopni vymáhat dodržování těch sankcí, tak Rusové můžou válčit do nekonečna. A dokud na západě bude nějaká schopnost podporovat Ukrajinu v boji, tak to vydrží i Ukrajina. Pak je to hra kdo z koho a já si myslím, že na naší straně by mělo dojít k nějakému přitvrzení, jednoznačně.
Nyní se ovšem ukazuje, že se spíše snaží přitvrdit Rusko, protože vypovědělo tu obilnou dohodu, aby zvýšilo tlak a má to neúplně jednoznačný efekt, protože i afričtí vůdci, jichž přijelo do Moskvy o něco méně, než si Vladimír Vladimirovič přál. Z těch asi 47 zemí, tam bylo, myslím, jenom 14 hlav států a šéfů vlád. Tak v tom případě se ukazuje, že ten efekt není tak velký. Navíc naléhali na to, aby se přece jenom ta dohoda obnovila.
To jsou dvě věci a obě dvě stojí za to si rozebrat. Jedna věc je obilná dohoda, a druhá věc je ten summit Rusko-Afrika. Ten summit se nekonal poprvé. To, co je zajímavé a to, co si zmiňoval, je ten pokles návštěvníků. Pokud v tom roce 2019 v tom roce 2019 jich tam bylo nějakých 49, tak letos jich bylo pozvaných 55 a dorazilo jich buď 17 nebo 18, což je významný signál. Potom, když se podíváme na tu skladbu, tak většinou jsou to africké země, které s Ruskem dlouhodobě spolupracují, které jsou dlouhodobě závislé na Rusku. Jedinou výjimkou je snad Egypt, který v téhle podřízené pozici vůči Rusku není, přesto jeho představitel, prezident Sisi, na summit dorazil a nebral si příliš servítky. Je otázka, nakolik to možná bylo i přání diplomacie naší západní nebo americké, aby Putin slyšel hlas nějaké silné africké země, ale to nemá cenu teďka řešit. Zásadní je, že těch lidí tam příliš nedorazilo, že rozhodně to nebyla taková procházka březovým hájem, jak by řekli Rusové, kdy všichni budou deklarovat podporu Putinovi válce a budou odsuzovat kolektivně Západ. Spíš to bylo naopak. Afričtí vůdci vyjádřili jasný nesouhlas s tím, že nedošlo k prodloužení té dohody. Dokonce ani ten Putinův slib, že vlastně 50 tisíc tun obilí, které původně Rusové ukradli Ukrajincům, že ho věnují Africe zdarma, tak je nějak nenatchnul, protože ty objemy obilí, které směřovaly z Ukrajiny, byly násobně větší. Když už jsme u obilí, tak možná jedna zajímavá věc, ono se stále hovoří o Africe, ale skoro třetinu veškerého ukrajinského obilí odebírala Čína. A tu si myslím, že by to mělo zajímat ještě mnohem víc. A je otázka, co se děje v zákulisí mezi Rusy a Čínou. Nicméně zatím Čína Rusko v té válce podporuje, protože celá řada dodávek, které běží průmyslových z Ruska, z Číny do Ruska, tak to jsou součástky dvojího užití, které Rusové jednoznačně používají i na frontě ve svých zbraních. Zpátky k Africe. Ta obilná dohoda vlastně skončila, protože Rusové tvrdí, že svět neplnil tu část, která měla být vůči Rusku.
Tedy vývoz, usnadněný vývoz.
Usnadnění vývozu, obilí, dodávky náhradních dílů na zemědělskou techniku. No to je těžký, protože prostě velká část té techniky je ta, kterou Rusové ukradli na Ukrajině. Viděli jsme to a máme to doložené, protože dneska ty moderní zemědělské stroje udávají svoji lokaci, takže my víme, kde, který konkrétní traktor, kombajn a jiná zemědělská technika dneska skončil v Rusku. Takže nebudeš zloději dodávat prostě náhradní díly jenom protože je drzej a běhá ti s nožem kolem baráku. Myslím si, že svět by měl reagovat tak, jak reagoval. Ale svět by měl reagovat důkladnic. My jsme tady spolu seděli někdy koncem loňského roku, možná v prosinci, a tehdy jsem mluvil o vyhlášení té částečné bezletové zóny. Já si myslím, že je to znova na stole. Znova. Bezletová zóna v tom mojím podání není o tom, že budou naše stíhačky lítat nad územím Ukrajiny a sestřelovat Rusy. Je to o tom, že deklarujeme, že v nějakém pásu od hranic mezi členskými zeměmi Severoatlantické aliance, ať už je to Rumunsko, Slovensko je takové s otazníkem, uvidíme, co bude po volbách, Polsko, pobaltské země, směrem dovnitř Ukrajiny, tam, kam budou dosahovat naše prostředky PVO, bude nějaká zóna, kde my budeme zabezpečovat protivzdušnou obranu. To znamená, pokud tam poletí nějaký ruský útočný dron, pokud tam poletí střela s plochou dráhou letu, tak my spoza hranic z našeho území ve vzdušném prostoru Ukrajiny sestřelíme. Proč? Protože tím jednak chráníme sebe, nemůže se stát, že nějaká ruská střela doletí až k nám a někoho tady zabije.
Třeba do Polska, jak se to stalo.
Třeba do Polska, jak se to stalo. Ano, teďka všichni začnou křičet, ale to byla ukrajinská antiraketa. Ne, byly dva incidenty v Polsku tehdy ve stejné době. Jedna, ta, která má na svědomí bohužel ty dva polské životy, tak to byla ukrajinská antiraketa, která by ale nikdy neletěla, kdyby Rusové nezautočili na Ukrajinu. A ta druhá byla ruská střela s plochou dráhou letu, která dopadla na polském území, naštěstí v neobydlené části nevybuchla. Nicméně to se nemusí podařit pokaždé. Takže tím, že my budeme chránit naše území a předsuneme si ten pás, tak vlastně ty naše pohraniční obce zůstanou v klidu. Druhá věc, umožníme Ukrajincům jejich PVO soustředit někde jinde a chránit další místa, která jsou cílem těch ruských teroristických útoků. Za další, pokud bude pokračovat a ona stále skrytě probíhá nějaká vnitřní migrace, kde ti lidé z těch neustále ostřelovaných území, ať už je to Cherson a podobně, unikají dovnitř na Ukrajinu, tak nebudou pokračovat v cestě k nám. A potom poslední věc je to, že budeme chránit i to obilí, které zajišťuje stabilitu Evropy. Protože pokud Ukrajina přešla na to, že bude svoje obilí vyvážet přes území Rumunska, v zápětí přišel ruský útok, který zaútočil na sklady obilí přímo na ukrajinsko-rumunské hranici, pouhých 100 metrů od hranice členské země Severoatlantické aliance, takže to riziko incidentu je tam velmi vysoké. A pokud Rusové útočí na tyhle obilné sklady a znemožňují export toho obilí přes, ať už přes Dunaj nebo podél Černého moře přes rumunské přístavy do Afriky, tak tím vším destabilizují situaci v Africe, zvyšují nějaké migrační tlaky na Evropu a ve finále máme problémy. Takže pojďme tomu problému předcházet třeba tímhletím.
A samozřejmě tak ještě potřeba dodat, že podobné útoky vedou pro tyto země africké velmi nepříjemné situaci, že cena obilí stoupá.
Obecně všechny ceny, když jednou začnou stoupat, tak nerady klesají. To už na tu předválečnou úroveň se asi nedostaneme nikdy. Ale pro Afriku je to velký problém a vidíme některé země, které jsou osvícenější, jako je třeba právě Egypt, který se teďka rozhodl a poměrně masivně investuje do vybudování vlastní potravinové soběstačnosti, což zase možná teď trošku odbočím. Pokud se bavíme o globálním oteplování, tak Egypt ukazuje, že je možné nejenom zničit svoji ekonomiku, ale že je možné i bojovat jinými způsoby. Takže v Egyptě, v deltě Nilu, teď americké společnosti budují vlastně takové ty políčka, ta kruhová, kde běží to zavlažování, tak aby Egypt byl schopen podle Sisiho plánu do budoucna zajistit minimálně 2/3 potravin pro vlastní obyvatele z vlastních zdrojů. A ta obilná dohoda tím, že skončila, tak když se blížil její konec, tak jsme slyšeli poměrně silná slova od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana o tom, jak turecké námořnictvo, pokud ta dohoda skončí, bude zajišťovat plavbu lodí do ukrajinských přístavů. Uvidíme, nakolik ta retorika proběhne teď, protože by mělo dojít k setkání mezi prezidentem Putinem a prezidentem Erdoğanem, tak uvidíme, pokud k té schůzce nakonec dojde, co si tam ti dva řeknou. A já se domnívám, že ve finále, pokud by došlo k zavedení nějakých konvojových plaveb v rámci Černého moře, tak by to mohl být příspěvek jak svobodného světa, ale i těch afrických zemí, protože některé z nich mají poměrně silná námořnictva, jako právě Egypt, aby si doprovázeli minimálně svoje lodě do ukrajinských přístavů pro svoje obilí a zajišťovali jeho export. A když už jsem o tom mluvil, třetina toho obilí dřív před válkou šla do Číny. Čínské námořnictvo může předvést svoje posílené schopnosti při doprovázení čínských lodí Černým mořem.
A samozřejmě, ale je tady potřeba taky si uvědomit, že Rusko stále pokračuje ve snaze získat si podporu a rozšířit své sféry vlivu ve světě, protože onen puč v Nigeru jednoznačně ukazuje, že tam budou ruské prsty už poté, co se objevily ty záběry z demonstrace, kde lidé podporující puč mávali ruskými vlajkami a volali po Putinovi, ukazuje, že to asi nebude úplná náhoda.
Ne, úplně ne. Já jsem měl možnost navštívit celou řadu afrických zemí a úplně ve stáncích tam nepřekypují ruskými vlajkami. Takže pokud na nějaké demonstraci se objeví, nepředpokládám, že to je důsledkem toho, že lidi vzali útokem místní supermarket, ale že někdo z Wagnerovců jim ty vlajky poskytnul. Mimochodem, když tady všichni jsme řešili Wagnerovce a to, jak Prigožin vlastně špatně skončí a podobně, Džamila Stehlíková mu věštila už asi po 58. smrt, tak to, co bylo zajímavé na tom summitu Rusko-Afrika, který probíhal v Rusku za účasti ruského prezidenta Putina, že tam po těch sálech naprosto svobodně tančil právě Evgenij Prigožin, objímal se tam s kdejakým africkým vládním představitelem a rozhodně mu nic nebylo, nic mu nehrozilo a nikdo ho odtamtud nevyháněl. Což zase staví do nějakého světla to, co proběhlo během té spanilé jízdy Wagnerovců na Moskvu. A když jsme u Wagnerovců, a teďka se vracíme zpátky na bojiště, tak ještě za zmínku stojí mediální spekulace o tom, jak Wagnerovci zaútočí na Polsko. Wagnerovci patří k té bojeschopnější a řekl bych i chytřejší části ruských ozbrojených sil. A většinou jsou to vojáci, kteří byli nespokojeni s tím, jak to v ruské armádě fungovalo. Necháme stranou teďka ty trestanecké jednotky, které používali vlastně Wagnerovci jenom proto, aby vyčerpali ukrajinskou obranu. Ale když jsme mu jádro Wagnerovců, tak to jsou lidé, kteří bojovali, ty, co bojovali v afgánské válce, těch už je tam hodně málo, ale lidé, kteří bojovali v čečenských válkách a vlastně měli deziluze z toho, jak to v ruské armádě nefunguje, a proto odešli k Wagnerovcům a jsou to poměrně jako ostřílení, schopní lidé, kteří prokázali svoje schopnosti na řadě míst světa v Africe, na Blízkém východě. A tihle lidé moc dobře vědí, že pokud by oni zaútočili na Polsko, tak ten jejich útok by skončil velice rychle. A já myslím, že jestli na něco Poláci čekají, tak na to, aby mohli Rusům ukázat, že tentokrát jim nakopou zadek, že historie se opakovat nebude. To, co můžou dělat a to, co dělají Rusové, a už jsme o tom mluvili v souvislosti s obilím, je rozvracení morálky tady u nás na západě právě prostřednictvím těch nelegálních migrantů. Může to být o tom, že Wagnerovci budou pomáhat těm nelegálním migrantům, kteří jsou přiváženi do Běloruska v jejich cestě na západ právě přes Polsko. Polský premiér Mateusz Morawiecki mluvil o tom, že může docházet k tomu, že budou někteří migranti ve skutečnosti příslušníci Wagnera, což jsme v minulosti viděli také, přestože nám tady různí zástupci těch neziskovek, které migranty vozí, dokola tvrdili o tom, že přece žádný teroristé Islámského státu by se nemíchali mezi ty lidi, kteří prchají přes moře, protože pro ně je jednodušší si koupit letenku. Nebylo tomu tak. A skutečně, pokud je tady nějaké nebezpečí, tak je to spíš ta nelegální migrace, její podněcování, než nějaký přímý útok Wagnerovců na polskou hranici.
Ona se trošičku taky z těch Wagnerovců se stal takový symbol, se kterým se operuje a pomalu se vidí těch Wagnerovců. My občas vidíme těch Wagnerovců tolik, kolik Rusové vidí tanku Leopard.
Jo, a ještě když se vrátíme, já se omlouvám, dneska hodně přeskakujem. A jedna věc, co jsem zapomněl říct, když jsme se bavili o tom bojišti. Konečně se Rusům podařilo ukázat nějakou ukořistěnou zbraň, protože v minulosti mluvili o tom, jak ukořistili bojová vozidla pěchoty Bradley a tanky Leopard, a zatím teda jako skutek utek, vždycky to byla technika, která zůstala někde v tom hluchém území mezi oběma stranami a následně se ji evidentně Ukrajincům podařilo odvést nebo zničit.
Většinou je ruští vojáci jenom stačili vyfotit v té části, kterou neměli pod kontrolou.
Tak teďka se Rusům konečně podařilo odvléct nějakou techniku. Je to ten francouzský kolový tank ze 70. let, takže konečně mají nějaký úspěch a můžou si něčím pochlubit. Ale že by jim to nějak významně pomohlo, asi nepomůže. Možná na závěr úplně poslední, to, co mně přijde zajímavé, jak jsem říkal, to, co se děje mimo samotné válčiště, jsou dvě věci. Jednak připravovaný summit v Saudské Arábii, kde je poměrně silné gesto to, že tam prostě nebude Rusko. Na druhé straně tam budou Spojené státy, Česká republika, tedy země, které podporují ten boj Ukrajiny za její osvobození. A budou tam ti významní hráči, kteří stále ještě lavírují mezi tou ruskou a ukrajinskou pozicí, jako je Indie, Brazílie. A myslím si, že ten summit v Saudské Arábii by mohl dát poměrně zřetelné gesto vůči Rusku. Už jenom tím, že Saudové jsou ti, kteří v rámci OPECu určují ceny ropy, kteří mohou zvyšovat nebo snižovat těžbu a na které se Rusové v tomhle směru dlouhodobě snažili působit. A potom druhá a skutečně poslední věc dneska. Pokud mluvíme o schopnosti Ruska pokračovat v boji, tak pro mě událostí uplynulého týdne je návštěva ruského ministra obrany Šojgu v Severní Koreji, kde se účastnila, to asi ty doplníš mnohem líp než já, oslav, jak tomu Severní Korejci říkají, příměří nebo vítězství?
Ne, říkají samozřejmě vítězství, ale je to podepsání dohody o příměří, kterou skončili boje v rámci korejské války.
A ta přítomnost Šojgu tam měla jednoznačnou roli. Jednak, a tam se bavíme spíš o spekulacích, o tom, jestli se mu podaří teďka vládne Kim Jong-un. Ano. Z třetí generace Kimu. A jestli se mu podaří s Kim Jong-una vymámit i nějaké skutečně živé Severokorejce, které Rusové budou moct nasadit na frontě, ale tam si myslím, že jsme v úrovni těch spekulací. Ale kde nespekulujeme je to, jestli se podaří navýšit dodávky zbraní a systémů pro vedení války, protože Severní Korea dneska paradoxně po těch 70 letech je ten, kdo pomáhá Rusku, dodává mu zbraně i poměrně sofistikované a tím udržuje Rusko v tom konfliktu s Ukrajinou. To je podle mě možná mnohem zásadnější to, co se bude dít v Saudské Arábii, to, co se děje v Severní Koreji, to, co se děje v Číně, než to, co se děje v těchto dnech na frontě.
Tady je samozřejmě jenom takový drobný podotek z mé strany, že ty severokorejské rakety pro raketomety Grad používají i Ukrajinci, i když nechtěli říct, odkud je mají.
Ale nemůžeme předpokládat, že by jim je dodali Severokorejci, protože by chtěli, to určitě ne.
Ale že tam tady ty rakety se musí dostávat někde ve větším množství, což také svědčí o tom, že embargo, které platí na vývoz zbraní ze Severní Koreje, také není dostatečně vymáháno. Ale já bych na úplný konec zmínil ještě to, že jaksi ono probíhající jednání, které je tak kritizováno Západu s Ukrajinou o míru, že se ho neúčastní Rusko, takže je přece logické, že spojenci se napřed domlouvají na postupu, aby věděli, co vlastně Kyjev chce, a teprve poté se může jednat s nepřítelem.
To jo, to souhlasím, ale v té Saudské Arábii se nesejdou jenom
ne,
spojenci.
Já jsem to říkal o té další schůzce.
Jo, beru.
Že ta další schůzka, která se tedy týká jaksi dojednávání míru na Ukrajině, že se jí neúčastní Rusko.
To byla vsuvka, aby v tom naši posluchači měli jasno.
Ano. Takže já děkuji a doufám, že příště uvidíme nějaký větší posun na tom mezinárodně politickém.
Tak já bych rád viděl posun na frontě a ideálně Ukrajince na ukrajinském území a Rusy v Rusku. Ale tak optimistický bohužel být nemůže.
To se asi sejdeme dříve. Zatímco u těch různých summitů a jednání ten jistý posun, který vede spíše proti Rusku než pro Rusko, vidět je.
Díky za pozvání.
Naschledanou.